galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o ed oodan kaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo arbaca ah oo bisha Julaay sanadka 2023 ay tahay 26 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga internetka v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobadan aad kugu heyno ku dhageysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o eda waxaa ka mid a mas-uuliyiinta amniga maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo sheegay in duqaynta ay ka dhacday nawaaxiga goofguduud.
meel ii jirta 20 kilomitr ayaa duqayntu ka dhacday. marka nimankan nabadiidka dhibaato ayaa la gaarsiiyey, xoogna waa la gaarsiiyey. marka arintaas asan ku hadiijinayaa, arinta xaqiiqo waaye, waa la duqeeyey, waa la duqeeyey.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijka madasha haweenka oo ku saabsan shaqo la-aanta haysata gabdhaha kasoo qalinjibiya jaamacadaha Muqdisho.
kuliyadii saxaafadda anigoo dhiganaya ayaan shaqadana dhiganay. marka waxaan dareemay markii kuliyadiina ii dhammaatay, shaqadiina weli aan ku jiro, anigana ay tahay xubigayga oo aana soo bartay, aana doonaya inaan ku shaqeeyo, in markaasi aan raadiyo bal erji kale oo markaas aan u kordhin karo xirfadeeda.
qodobadaasi warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 100,000 oo dad ah oo u dhashay koonfurta Suudaan kuna noolaa Suudaanta kale ay dib ugu laabteen dalkooda tan iyo markii Suudaan ay colaadaha ka qarxeen bishii Ebriil. tiradaasi ayaa xawli ku socotay soona kordhaysa, iyadoo celcelis ahaan 1,000 qof ay maalin kastaba yimaadaan koonfurta Suudaan. magaalada Rank ee ku taalla waqooyiga Suudaanta koonfureed waxaa lagu geli karaa oo keli ah in la raaco doomaha dhedheereeya ama diyaaradaha ka yimaada caasimada Juba yimaada dhinaca ka yimaada Khartuum, laakiinse waxa ay ku xiran tahay caasimada kale ee Suudaan haddii waddadaasi laamiga amnigeedu uu wanaagsan yahay. tan iyo markii dagaalka Suudaan uu qarxay bishii Ebriil, cuntadii iyo alaabihii kaletee la geen jiray ee dhinaca waddada ayaa joogsaday koonfurta Suudaan oo sannado badan ay dad horey uga sii qaxayeenna waxay dadka bilaabeen inay waqtigan dib uga yimaadaan Suudaanta kaleeta dagaaladaasi dhinaca kale ka qarxayna ay kasoo noqdaan. Francis James Hakim ayaa sheegay in socdaalka halkan uu ahaa mid halisa markii ay soo dhaafeen kontroolada ay maamulaan ciidamada Suudaan iyo kooxaha kaleeta ee dabadhilifka ciidamadu ay markaasi halkaasi dagaalada ka wada ee maleeshiyada. waqti ololaha xagaaga ee doorashada uu sii kululaanayo doorashada madaxtinimo ee Taiwan ee sanadka sanadka soo socda ee 2024 bisha Janaayo aynu sugeyno ayaa tartanka saddex geesoodka ee qaybta ka qaadanayaan dhinacyada waxaa falanqeeyaashu ay leeyihiin waxa ay ka dhigi kartaa cod bixinta waqtigan mid ka duwan tii hore, halkaasi oo xiriirka dalweynaha dariska laha dalkaasi ee Shiinaha uu caadi ahaan mugdi dheer u geliyey arrimaha la xiriira doorashada iyo siyaasadda dhinaca Taiwan. codbixiyaasha da'da yar ayaa waxa ay ciyaari doonaan door muhiim u ah sida ay sheegeen falanqeeyaasha doorashada waqtigan. doorashadan ma noqon karto afti toos ah oo siyaasadda Shiinaha sidii ay ahaan jirtay ah. Wen Tixin oo ah siyaasi saynisyahan ah oo isagu barnaamijka daraaseeya arrimaha jaamacadda qaranka ee Australia ka dhiga islamarkaasina la socda Taiwan ayaa sidaasi v o ed u sheegay. Taiwan ayaa waxa ay lahayd saddex xil wareejin oo nabdoontan iyo markii la qabtay doorashadii madaxtinimo ugu horreysay 1996. tartan kasta oo waqtigaasi ka dambeeyayna arrinka ku saabsan dhisidda xiriir dhow oo lala yeesho Shiinaha ama adkeenaya aqoonsiga Taiwan iyo madax bannaanideeda ayaa ahayd diiradda ugu muhiimsan ee siyaasadda laga dhex daawan karo Thailand. waa Taiwan. wasaaradda difaaca ee Britain ayaa waxa arbacadii maanta tahayd ay sheegtay in Ruushka uu bedelay dhaqdhaqaaqyadii badda ee uu ka waday badda madow, isagoo intaasi ku daray inay suurtagal tahay in ciidamada Ruushka ay isu diyaariyaan inay xoojiyaan godoominta Ukrain. Toddobaadkii hore Ruushka ayaa waxa uu ka baxay heshiis sannad ku dhow socday oo ay garwadeen ka ahaayeen Qaramada Midoobay iyo Turkiga oo ay ogolaadeen in si badbaado leh looga soo dejiyo shixnad cunto ah ee kasoo degaysa dekedda badda madow ee Ukrain. Ka hor heshiiska duulaanka, Ruushka ee Ukrain wuxuu joojiyey dhoofinta haruurka, taasi oo uga sii dartay dhibaatadii xagga cuntada adduunka guud ahaanba, gaar ahaan dalalkii Ukrain ee looga dhoofin jiro qamadiga. Wasaaradda difaaca ee Ingiriiska ayaa warbixinteeda maalinlaha ah waxay ku sheegtay in sarkaal Ruush ah islamarkaasina la yiraahdo Sergey Kotov uu u diray badda madow si uu u ilaaliyo marinka maraakiibta u dhexeysa marinka Bosporg iyo dekedda koonfureed ee Ukrain ee Odessa. Waxaana suurtagal ah ayaa la yiri macquulnimada in qayb ay ka noqoto koox howlwadeenna ah si ay uga qayb qaataan maraakiibta ganacsiga ee Ruushka la aaminsan yahay inay ku wajahan yihiin Ukrain sidii ay badqab ku gaari lahaayeen halkii loo rabay. Warkii dunidana waa naga intaa. Guud ahaan galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, intiina nagala socota Afrikada Bari weli waxaad naga dhegeysanaysaan Washington. Markana haddii aan ku hormarno, mas-uuliyiinta amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in duqeyno cusub lala beegsaday maleeshiyaadka Al-Shabaab deegaanada u dhexeeya Waajid iyo Goofguduud. Deegaankaasi ayaa la sheegay in shalay dagaal uu ku dhex maray ciidamada Itoobiya iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O Eda Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Duqeynta oo lala eegtay kooxda Al-Shabaab waxay ka dhacday deegaanka Eldoon adeego oo u dhexeeya degmada Jid ee gobolka Bakool iyo degmada Dabo ee xarunta Gobay. Khasaare mashii dhaawac ayaa ugu soo wamaya in kooxdaab uu ka soo gaaray duqeynta. Balaya qaybta lixaad ciidamada dalka Soomaaliyeed Jeneraal Xasan Isaaq Cumar Xasan Bay Dabo oo ku sugan deegaanka Goofguduud oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada dowladda ayaa xaqiijiyey duqeynta ka dhacday inta u dhexeysa deegaanka Goofguduud iyo degmada Waajid.
Meel ii jirta 20 kilometer ayaa duqeyntu ka dhacday. Marka nimankan nabadiidka dhibaato ayaa la gaarsiiyey, xoogna waa la gaarsiiyey. Marka arintaas asan ku hadlaynayaa arinta xaqiiqooya, waa la duqeyey, waa la duqeyey. Argagixisadii waa lala dagaalay, dhibaato xoog la qabsaday.
Wuxuu kaloo sheegay taliyaha qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka Jeneraal Xasan Bay Dabo ciidamada dowladda inay howlgallo ka sameeyeen inta u dhexeysa degmada Waajid iyo deegaanka Goofguduud, isla markaana miinooyin badan ay ku aaseen kooxda Al-Shabaab wadada xiriirisa deegaanadaasi.
Jidka isku socod ma laha, waa kooxda argagixisada nabadiidka ah ayaa waxay sameeyeen, waxay geliyeen miinooyin macmil ah, ayay geliyeen meel walba miinooyin ku jira. Marka jid furan ma jiro, ummaddu waa go-doon. Taas daraaddeed nimankaas meesha ku ukumaystay oo inta badan maaratay waddankan haaraanta ku haystay, dhibaato xoog leh ayaa u geysteen dadka. Ummadda aad ay u dhibaataysan tahay. Anaga halganka waan wadaynaa daranka Soomaaliya, dowladdeenana waxaan ka sugaynaa insha allahu taa kulayn fiican ayaan ka rajaynaynaa. Hawsha sidaas ayay u soconaysaa walaalkii.
Wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegtay saraakiil isugu jirta ajaanib iyo Soomaali inay ku geeriyoodeen duqeynta maanta kooxda Al-Shabaab lagula eegtay duleedka deegaanka Goofguduud. Afhayeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mustaf Macalin Isaaq Garabi ayaa V O A uga waramay sida ay wax u dhaceen.
Waa mahadsan tahay Catoosh. Waxaa duqeyn lagu sameeyey meel la yiraahdo Eluun Adeego oo u dhexeysa degmada Baydhabo iyo degmada Waajid Bay iyo Bakool isdhexgalkooda. Waan duleedka deegaanka Goofguduud buuray oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtiisa lixdanaad ay fadhiisan u ah aan saas uga fogeyno duleedkiisa ah. Dhibaato badan baa la gaarsiiyey kooxaha qawaarishta oo meeshaas ku sugnaa, gawaari badan ay wateenna waa laga gubay. Saasoo kale dhimasho fara badan iyo dhaawacyaa jiro oo ay isugu jiraan ciidan ajaaniib ah iyo ciidan Soomaali oo khawaarij wada ah. Ilaahay ayaa ku mahadsan oo dhagartii ay shacabku u maleegayeen muddooyinka ama dhibaatadii ay ku hayeen oo dhiiggooda ay banaysteen oo hantidoodii iyo maalkoodii iyo diintooda ay ku soo duuleen, ilaahaygii ku mahadsan oo naga difaacay oo dhibaatadaas waa fajay baa ilaahay baa ku mahadsan. Tan kale waxaa ku mahadsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo habeeni maalin u taagan inay la dagaalamaan oo iska dhiciyaan kooxahan khawaarijta ah oo shacabka ay ka dhiciyaan. Shacabkan way mahadsan yihiin siday ay dadka ula garab siinayaan oo ay ula shaqeynayaan, iyagana aad ay ugu mahadsan yihiin. Waana ku bogaadinaynaa inay garab istaagaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qof kastoo la dagaalamayo khawaarijtan oo duulaanka ku ah dalkeena iyo diinteena Islaamka.
Kooxda Al-Shabaab ayaan ka hadlin duqeynta lagula eegtay inta u dhexeysa degmada Waajid iyo deegaanka Goofgaduud. Inkastoo kooxda Al-Shabaab lagu soo waramayo khasaare dhimasho iyo dhaawac inuu ka soo gaaray duqeynta maanta lala eegtay, haddana xilliyada qaar waxa ay weeraro kadis ku soo qaadaan kooxda Al-Shabaab, fariisimaha ciidamada dowladda iyo kuwa ajaanibta ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Mahadsanid Catoosh. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in duqeyntaasi aysan weli xaqiijinin dowladaha dhinaca cirka ka caawiya Soomaaliya duqeymaha. Waxaana marka ugu horeysa ay ka hadlaan dhinacyadaasina aan idinla wadaagi doonaa idaacadaheenna soo socda haddii Allaha wadale uu ogolaado. Dalka Ethiopia waxaa ka bilowday imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedka 2015 ee tirsiga taariikhda dalkaasi Ethiopia. Imtixaanka ka bilowday dowlad deegaanka Soomaalida waxaa sanadkan u fariistay arday dhan 23,000 oo arday, sida warkan uga soo diray Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
waxaa guud ahaan dalka Ethiopia ka bilaabmay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad ee markaas ardayda ay ugu gudbaan jaamacadaha ee sanad dugsiyeedka 2015 tirsiga taariikhda Ethiopia. Haddaba imtixaankani fasalka 12aad ee shahaadiga ah ayaa waxa uu sidoo kale guud ahaan ka bilaabmay dowlad deegaanka Soomaalida, waxaana deegaanka Soomaalida imtixaankani daahfuray isla markaana kala soo qayb galay munaasabadii daahfurka. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia Professor Burhanu Naga daahfurkaasi kadib waxa uu Professor Burhanu Naga oo wasiirka waxbarashada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia la hadlay warbaahinta.
2015 ሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተናን እዚህ
isaga oo sheegay in dalka si nabadgelyo ah uu uga bilaabmay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedka dhamaaday ee 2015 tirsiga taariikhda Ethiopia. Professorka ayaa xusay in imtixaankani ka bilowday dowladda ka Soomaalida, gaar ahaan magaalada Jigjiga, ardayda u fadhiisatay ay ka muuqato kalsooni ka fiican sanadkii hore. waxa uuna sheegay in ka wasaarad ahaan ay ku rajayn yihiin in ay natiijo fiican ka soo bixi doonto imtixaankan. dhankiisa waxa isaguna ka hadlay imtixaankan fasalka 12aad ee ka bilaabmay dowladda Soomaalida, wasiirka xafiiska waxbarashada dowladda Soomaalida Cabdullaahi Cabdi Aadan isagoo sheegay sida uu imtixaankan ku bilaabmay iyo tirada ardayda oo fadhiisatay imtixaankan wajigiisa koobaad ee markaasii culunta arimaha bulshada.
maanta waxa si rasmi ah waddanka iyo deegaanka uga bilaabay imtixaanka fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedka 2015. sibnaag waxa naga soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada Professor Burhan Naga oo daahfuray maanta imtixaanka jaamacadda Jigjiga ka dhacay. deegaan ahaan shan jaamacadood bay imtixaanka ardaydu ku qaadan doonaan: jaamacadda Jigjiga, jaamacadda Qabdahar, jaamacadda Tirdhawa, jaamacadda Dillo iyo jaamacadda Booran. marka si nabadgelyo ah u dhacay, ardaydu kalsooni baa nooga muuqata, wacyigelin badan baa la sameeyey. insha Allah ta'ala waxaan rajeynayaa si nabad inoogu dhammaado. ardaydu waxaan rajeynayaa dhibco wanaagsan iyo natiijo wanaagsan keena. tirada waa 23,000 ardayda lagu qiyaasay boqolkiiba 40 ay yihiin social science, boqolkiiba 6 yihiin natural science. maanta waxa qaadanaya waa ardayda qaybta cilmiga bulshada social science-ka. waxaan ila 3 maanta bilowday oo ah 19-ka 22-dan u dhamaan doona insha Allah.
Hadaba imtixaankan shahaadiga ee fasalka 12aad ee ka bilaabmay deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu yahay wajigi koobaad ee imtixaanka, isla markaana ardaydu ay u fadhiisteen culunta arimaha bulshada, iyadoo uu jiri doono waji labaad kaasoo ah ardayda baratay qaybta cilmiga dabiiciga ah. waxa ayna ardayda imtixaanaadka ku qaadanayaan sanadkii labaad jaamacadaha dalka, iyadoo arintaasna loo sababeeyey in la yareeyo barnaamijka qishka, iyadoo ardaydii u fadhiisatay imtixaankani fasalka 12aad sanadkii 2014 ay deegaanka Soomaalida ka baaseen arday dhan 165 arday. sanadkan labaadna la arki doono sida ay noqoto natiijada imtixaankan ka soo baxda. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
qaar kamid ah dhalinyarada ka qalin jibisa jaamacadaha Soomaaliland ayaa waxaa haysta shaqo la'aan baahsan. Hase yeeshee qaar ka kale waxa ay aaminsan yihiin in dhalinyarada shaqo doonka ah ay raadinayaan shaqo xafiis oo kale ah. Dhalinyaradaasi waxaa kamid ah Cabdiwahaab Cali Cismaan oo shahaadada koowaad ka qaatay jaamacadda Goolis ee Hargeysa. Cabdiwahaab waxa uu hadda ku shaqeystaa farsamada gacanta oo uu bartay magaalada Hargeysa, ayuuna ugu waramay wariyaha V O E-da Qadar Maxamed Cakulle.
Cabdiwahaab, bal marka hore waxaad iga warantaa meherada dalkan ku haysataa. Waxaad ii sheegtay inaad jaamacadda Goolis ka baxday. Inta badan dadku waxay ka cawdaan shaqo la'aanoo qofki jaamacad ka baxayno haddana meel farniichar aho qalabka adigu aad farsamayn qaar tahay ood samaynayso xidhxidhaysa miisaanti kuraasti alaabti ora samaynaysid sariirihii samaynaysid, bal haddaana sheekadaada nooga dhac.
Walaal, waad mahadsantahay Khadarow. Marka koowaad, dadkeenu walaal inta badan ma fahamsanaa xirfadda skilka iyo farsamada gacanta, awood ma siiyaan, ahmiyadana ma saaraan. Si fiinantina cirmaan ka lahaa jaamacadda Hargeysa, alxamdulilah way
isuguroodeen
jaamacadda Goolis way isuguroodeen intakiiga kubad qaato. Waxaan intaa irahaa xirfad farniicharka lahdo farsamada gacanta inaan baa ka bartay Khadar farniicharada halkan ugu mahadnaqayo.
Halkaa kaa dhexgalay walaal, matalan markaad jaamacadda ku jirtay miyaad farniicharka iyo qalabka farsamada gacanta baratay, mise jaamacadda markaad dhamaysay kadib baad hawshan gashay?
May, markaan jaamacadda dhameeyay kabacdi ayaan farsamada gacanta bartay. Waxay igu kalifay baahiyo badan oo ay ka mid yihiin dadkeenu ay u qabaan shaqadan oo aad dadkeenu ugu baahan yihiin oo qabashadeed iyo cidataqaana ay yartahay ama ay kooban tahay oo shaqo aad u fiican oo xaragana leh. Runtii ayaa igu kaliftay inaan barto, waana ku nabad caalmaan alxamdulilah. Aad baan ugu macaashay, si fiican baan u shaqeystaa, shaqadeedu badantay. Welibaymaka dadka waxaa soo badanaya jaamacadaha ka baxay dhalinyarada doonaya farsamooyin ka inay bartaan.
Waa gartay sheekada haddaad igu yaro noqoto, markaad jaamacadda ka baxday maanbay kugu dhalatay inaad hindisahan maaragtay farsamada gacanta barato, madibaad iskuul u gashay?
Horta hal mar bay ugu dhalatayo inaan baa jiray Khadar farniicharka loo qandaraaslaayo, aad magaalada caan ugu aho, meelo badan sameeyo, dad badan aad ugu xidhiino, farsamadana si fiican u garanaya, injineer buuxa. Ninkaasaa inaan isku dayay inaan ka codsado inuu farsamada baro, tiina way isuurooday. Farsamadu way baray, midda sidood bilowdaan ka barnay alxamdulilah. Wixii intii ka dambeeyna waxay isuureedeen anugu maherad furto oon ku shaqeeyo afarta taamada Hargeysana iyo meelaha kale ka baxsan gobolada boo kasoo shaqeeyay oonu shaqo tagaa alxamdulilah. Waxaa intaa iraaca xirfada kale oo iyadana biyigelinta balaamilka oo Hargeysa Technical Institute ka dhigtay 2017
haddaad shaqooyinka dadkaad macmiisha kuwa ay ku yimaada qaabkaad u qabataa dadka, bal haddaba iyo fasirto.
Marka hore qofku markuu noo yimaado dadka noo yimaada ay bilihiin, waxaan weydiinaa wuxuu u baahan yahay. Shaqadu way fara badan tahay, waxa uu kala baxdaa dad, waxaa jira alaabo loo soo hagaajinayo, dad waxaa jira dhisayna wato oo koona dhisayna sanaacsan doona dhisayna aan diyaarnaana way jiraan. Cidii marka ha naqshado, marka cidii ku qancadanno shaqadan samaynaa way iibsadaan oo qaataa alaabo diyaar oon iibina. Qaar dalab aan ugu samaynaa way jiraan oo qofku sidii uu doonayo sancad uu wataa jiri karta, sidii uu doonayana waa ugu samaynaa. Shaqooyinka furfurka iyo xaayiyo xilcelista meelaha xafiisadoo kale alaabo aan hurdooyinka oo kale kuwaana way jireen guryaha.
Waa gartay haddaad qiyaastid celcelis ahaan noloshaada siday u dabartay ma ku filan tahay?
Wallaahi toban labolaab alxamdulilah aad bay ugu wanaagsantay toban labolaabi nolosheeda.
Maxaad dhalinyarada jaamacadaha ku jira ama jaamacaddaba nasiib u helin ee shaqalaan ka cabanaya waxaad tala siin lahayd?
Talahaan waxaan siin lahaa horta imika wadan ka leenaada jarmalka oo kale aad wuxuu itiraama u tixgeliyaa xirfadaha skiilka farsamada gacanta. Markaa waxaa ku dhowrnaya ku dhiirigeliya in ay awoodda saaraan oo isku dayeen inay bartaan xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta si ay ugu shaqeystaan maalinle iyo qandaraas ahaan.
Ugu dambeyn, dadku shaqaan xafiis ahayn dhalinyaradii inta badan raggi ay u haystaan shaqooyin hooseeya, taa maxaad ka odhan
lahayd? Waxaan ku odhan lahaa shaqooyinkan dadkeenu way kala fahansan yihiin skillkooda, way kala duwan shaqooyinku. Imika halkaa fooq baa nooga muuqda, waxaa ku xidhan baa ladhaa cladding. Fooqyada dhammaantood waxaa lagu wada xidhaa baa ladhaa cladding, waa farsamada gacanta. Dadka xirfadlayaasha baa ku xidhaa. Wax kastoo la sameynayna waa skill iyo farsamo. Qofku baa inuu diyaarad sameeyo wax xirfad leh, lacag fiican uu ka helayaa, nooshiisana way ka fiirinaysa, way kaawaysaa. Degelina waanu shaqaysanaa oon waanu xoogsanaa, gelna waanu xaragoona. Waxaa ku dhiirigelinayaa in ay xirfadan ay bartaan oo ay intaa ka dambeyn ku shaqeystaan insha Allah.
weli waxaad dhegeysanaysaan washington wareysigaasi sii horreeyana wuxuu ahaa cabdiwahaab cali cismaan oo u warramayay qadar maxamed cakulle markana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijkii madasha haweenka waxaa soo jeedinaysaa caasha ibraahim aadan
magaalada muqdisho waxaa sanad waliba ah jaamacadaha ku yaalla ka soo qalinjabiya gabdho badan kuwaasoo badankood aan shaqo ku helin aqoonta ay muddada dheer ku soo tabcayeen firdowse siciid xalane waxa ay magaalada muqdisho ku baratay caafimaadka gaar ahaan nafaqaynta caruurta waxaan weydiiyey bal in ay shaqo ku heshay xirfaddii ay baratay iyo in kale
way ii suura gashay muddana waa kusoo shaqeeyey balse hadda wax shaqo ah mahayo dhowr bilood adi muddo saan ku dhawaad wax shaqa mahayo
goor maa qalinjibisay
2014 markaaba waan shaqaynay
markaad jaamacadda dhiganaysaba waa shaqaynaysay
waan shaqaynay haa
haye kadib maxaa isbedelay
wallahi waxaa isbedelay shaqooyinka inta badan hay-adaha laga shaqeeya dadka caafimaadka balse marka laga reebo isbitaalada hay-adaha wuxuudana wax contract yacni ah oo muddo mar sanadaa la helaa mar laba sanaa la helaa marka hadda wax contractkan lama haynin hay-addii aan u shaqaynayna waa kasatay
marka hawshii ay waday ee nafaqaynta caruurta ahayd miyaa dalkii ka dhamaato laga joojiyey hadda
kama dhamaan laakiin barnaamij emergency aniga aan ka shaqaynahay dhamaaday weli hay-adda shaqadii way wadaa
haa adun baas taadii ay dhamaatay
haa
marka kadib ma isku dayday inaad shaqo ku hesho xirfadaad baratay caafimaadka gaar ahaan quudinta caruurta
walaa shaqooyin badan waa raadiyey oo imtixaan shaqooyin lasoo xayeysiyey sii waa u bisay laakiin weli waxba ma helin inkastoo caqabadaha ee waddanka taagan ay yihiin min jeclaysi iyo maxay ahayday in aqoon qof adiga laga yaabo inaad ka aqoon badan tahay ama kugu aqoon ah laakiin aad ka khibrad badan tahay oo muddo a barnaamijkaas kusoo shaqaysay laga yaabay in haddaa imtixaan isla gashaan qofkaas min jeclaysi shaqadii loo siiyo caqabadaha taagan ay kamid tahay waddanka
imise goobood ama meel ama hay-ad shaqo soo xayeysisay ayaad shaqo ka codsatay
laba hay-adood waxaa jirta markii codsiyada la dirsado codsiyada waa lakala xulaa intay u baahan yihiin dadkii yani khibradoodii markay eegaanay kala baxaan imtixaana la galaa imtixaankaasa ama ka haraysaa lanatiijo aan lagu soo sheegayn ama marka horaaba lagugu soo darayn dadka imtixaanka galaay
adu marka ilaa heerkaa gaartay imtixaanka baa lagugu soo daray ood kadib ka hartay ku hartay mise imtixaankii maba aada soo gaarinba xulashadii
mid xulashadii waa soo galay imtixaankii aan waayey yacni natiijo laguma soo sheegin oo dadka u baahnayn waa qaataa layidi midna laguma soo darin dadkii la xulaa waa dareemi kartaa qof wuxuu bartay meel la fadhiya muddana soo shaqeeyey wixii uu soo bartay iyo wixii uu khibrad ulahaaba intaba aan hadda gacanta ku haynin kolay noloshan ilaaha kafaalo qaaday laakiin waa iska caqabad shaqo la-aanta waa caqabad
iqra siciid xasan waxa ay dhigataa jaamacadda green hope ee ku taala magaalada muqdisho qaybteeda afka soomaaliga iyo suugaanta waxa ay iga warantay waxyaabaha ay ku xulatay qaybtan iyo sidoo kale faa'iidada ay nolosheeda ku biirin karto aqoontan ay kororsanayso
inkastoo awalna aniga dee aan ku hanni weynaa inaan luqada soomaaliga aan wax badan ka barto sidaan ognahay burburkii waddankeena yacni waxyaabihi aadka markii laga yimaado burburkii luqadeena xataa waxyaabuhu aafeeyey ayay ka mid ahayd marka yacni faa'iidada ay leedahay qofka inuu horta afkiisa barto lambar one waxa waaye dee dabcan dadka kaleeto waa ka duwanaanaysa saan aaminsanahay sababtoo ah waxaa tahay qof yacni qiimo u yeelay luqadiisi midda kaleeto fursado badan ayay leedahay yacni dadkaaga ayaa wax ugu gudbin kartaa oo sida hadda dadka ingliishka oo kaleeto marka ay wax ku qorayaan oo kaleeto waa sidaasi la mid a marka dadkaaga ayaa wax ku bari kartaa ardayda yacni jiinka kaa hooseeya oo soo socda ayaad yacni wax ku bari kartaa waa ku shaqaysan kartaa marka fursado tiro badan oo yacni aan halkan kusoo koobi karin ayay leedahay ana waxaan u arkaa fursad
dhinaca shaqada markaan fiirino waa waxa ugu weyn ardaygu marka uu jaamacad dhiganayo waxa ugu weyn uu ku hamiyo waxay tahay markuu jaamacadda ka qalinjibiyo meesha uu wixii uu bartay uu ugu shaqo tegi lahaa waxyaabahaad is leedahaad ku qabatid ama fursadaha kuu muuqdee shaqo ee ay leedahay barashada afka soomaaliga maxaa ka mid ah 1-2
fursado badan ay leedahay haddii aan 1-2 kusoo qaato dowladda soomaaliya hadda waxyaabaha keliya oo loogu shaqeeya waxa waaye waa afka soomaaliga waaye بس قف بنكون نغلق قف وحيا قانا وعلم لصوماليقة وحبدا كبر في يعني دولد وشغين كرا مدى لبعضكم نغلق كرا براء ايو نغلق كرا يعني دادك كلاتو او عربيدة كلاتو سو صاري كرا ما كما علينا ونغلق كرا حزين دولد كم دا وفرصات دولد كيالانا ونغلق كرا
دولد دو كرا اللي دولد دي وصومالي نفك الصومالي قال لقوه هذلا قفك الصومالي اه ايا فرصدها شي كله وذاك لكن حد اديك اقدو وناني سا برشادة ادبرتي افك الصومالي درتيد
واح بدان عم قدو وناني يا صوتو اه لابد قفرت ويسينيين مركا اقوانهان لوني ما ادوبة لنكر الدواني هاي يعني انا واح اقدو وانا هاي انا من سنة هاي واحنا قف افك برتي مركا اقوانتا عم برتي امبان كقدو وانا ما هانا واح كالتو كغمد وانيان ايكرا
een masoo galeysa meesha een qaabki wax loo qoray ileen inaad afkaagii hooyo aad ku hadashid iyo inaad qori kartid iyo waliba inaad u qori kartid si xirfadaysan oo macnaha een xirfad ku saleysan professional hadan taas aan Soomaali u raadinay si xirfad ah inaad u qorto ma ka caawineysa
aad iyo aad horta marka aad rabtid inaad Soomaali wax ku qortid oo afkaagooya wax ku qortid inta badan dhalinyarta hada yararka oo qalada marka wax qorayaan caqabad weyn bay ka qabsataa dhankaas sababtoo ah wax badan oo cilmi ah oo Soomaali ku saabsan ma yaqaanaan marka qofka hadii uu isku taxalujiyo oo waqti geliyo inuu barto luqadda Soomaaliga fursad badan u helaya dhanka qoraalka ah sababtoo ah uu noqon karo qof hal abuur leh oo sheekooyinka samayn kara waxa uu noqon karaa qof yacni aqoonta dhinac kasta maadi iyo diiniga inuu afkiisa hooyo ku qorto kala kala jibintii hadda wax yar ayaga dhiman waxa ay calaamadsan yani heerki aan tagi lahaa ka shaqo ahaan
Falastiin Khalif Yusuf oo baratay cilmiga saxaafadda ayaa si ay u kordhiso fursadaheeda xagga saxaafadda waxa ay hadda barataa afka Soomaaliga iyada oo fursadaha ka maqan faahfaahinaysa ayay tiri
madama aan journalist ahay oo aan bartay xirfadda journalismka waxa muhiim noqotay in aan markaasii si aan wax badan af Soomaaliga uga ogaado aan kuliyadaana soo galo afka Soomaaliga ee suugaantiisa waayo sababta aan u soo doortay waxay ahayd maadaama xirfadii journalismka aan ku jiro waxaan qornaa hab wareysiyo kala samaynaa wax badan markaasii afkeena aanan ka dareensanayn marka si aan afka wax uga ogaado oo in aan xifadeeda ugu kordhisto ayaan kulliyadan aan hadda gabagabeynay jaamacadda Greenhorn aan dhigtaa waan shaqeeyaa jaamacadina waan dhigtaa si markaas aan xifadeeda ugu sii kordhiyo ayay muhiim ii noqotay inaan markaas afkana aan ku daro
waayahay shaqada ma waxaad bilowday markii aad jaamacadda ka soo qalin jabisay kulliyadda saxaafadda kadib mise adigoo saxaafadii ku jira ayaad haddana kulliyadii saxaafadana dhiganaysay
kulliyadii saxaafadda anigoo dhiganaya ayaan shaqadana dhiganayay marka waxaan dareemay markii kulliyadiina ii dhamaatay shaqadiina wali aan ku jiro anigana ay tahay xubigayga oo aan soo bartay aan doonayo inaan ku shaqeeyo in markaasii aan raadiyo bal si kale oo markaas aan ugu kordhin karo xirfadeeda nasiib wanaag waxaan helay kulliyadan waxa kala ii gaar ahayd oo kulliyadan afka Soomaaliga oo anigu aad aan ugu daneeyay baad hal abuurkana waan ku jiraa oo dhanka iyo suugaanta markii la yiraahdo marka taalaftigeedana waxaan rabay inay iga kabto oo in badan markii la yiraahdo gabayado kale baraanburko kale waxa jira alanado kale markii aan eegno sida markaas hab qoraalka ay u dhacayaan sidoo kale qaafiyada wax badan oo markaasii aniga iga dhaxsoonaa ayaa ay faa'iido weyn igu jirtay oo aan ka bartay
Falastiin ayaa aaminsan in waxbarashadeedii jaamacadeed ay wax ka bedeshay maqaamkii ay ka joogtay xagga shaqadeedii ay markii hore haysay
markii aniga aan ahay batch journalism markaasii uu ka hareer shaqeynayo qof diploma ah walaga qadarin ogyahay adiga adiga lagu qadarinaya halka qofkii ahaa diplomada markaas aan anigu heerka sareeya joogo taas marka aniga wax ii dareensiisaa inaan shaqo aan waxbarashadii aniga wixii aan soo bartay inay tahay midaan ku faa'iiday ama heer wanaagsan i gaarsiisay
iyadoo fursadaha shaqada ay heli karaan gabdhaha ka soo qalinjibiya jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ay yar tahay ayaa goobaha ganacsiga ee yaryar ee ka jira magaalada Muqdisho waxa ay fursad siiyaan guud ahaan gabdhaha shaqadoonka ah. Xarunta City Coffee ee ku taala magaalada Muqdisho waxaa fursado shaqo ka helay gabdho dhowra. Maamulaha xarunta Muumin Axmed Nagaar ayaa ka waramaya gabdhaha u shaqeeya iyo waxa ay ku doorteen.
Shaqada loo eego sababtoo ah laba qodob oo sababay karaa qodob koowaad oo ah sidii dadku ula macaamilayaan ama ay ula hadlayaan ka duwan tahay ragga inay hadal jilicsan dabacsan naxariis ay ku jirtay kula hadlayaan. Qodobka labaad oo aan dhihi karo ma fiican yahay raggana waxa waaye inta badan weeyartahay lalaabkooda ama qiyaanadooda in wax isdaba mariyaan ama shaqada kasoo daahaan ama been ay sheegaan inta badan way yartahay. Aniga waxaan dhihi karaa labadaas qodob aa ugu muhiimsan waxyaa qalqadan weydiina lakiin labadaas qodob ayaa ugu muhiimsan inay nala shaqeeyaan aan ku dooran.
Muumin ayaa sheegay in gabdhaha ka shaqeeya xaruntooda ay u qaybsan yihiin qaybaha kala duwan ee goobtooda ganacsi.
Wallaahi shaqooyin kala duwan ay qabtaan, tiimka waytarada way ku jiraan, sidoo kaleeto tiimka baaristayaasha ama sidii Soomaalida u taqaano kafee sameeyayaashana way ku jiraan. Sidoo kaleeto kiijikana kama marno gabdhaha noogu jiro. Qeybta nadaafadana iyaga bisaaba ka shaqeeyo oo qeybta nadaafadadan iyagana noo qaabilsan. Tirada gabdhaha noo shaqeeyihin waa lix gabdhood halka sideedna noo shaqeyso. Inkastoo ragga naftooda ay baahidaas haysa laakiin halkii maalin waxaa laga yaabaa inay ugu yaraan hal gabar oo shaqo raadinayso kugu imaato maalinkiisa qof ma kuuna. Maalmahan kale waxaa laga yaabaa inay saddex labo afar kusoo booqto iyagoo shaqo raadinayaan.
Isagoo ka hadlayay qaabka ay ku xushaan gabdhaha shaqadoonka ah ayuu Muumin ku jawaabay.
Waxaan ku xulanaa anaga waxaan ka shaqeynahay ma ahan wax aqoon hadda jirti ama jaamacad u baahan, waa wax xirfad ku takhasuso. Marka qofka waxaan u fiirinaa xirfadiisa iyo khibradiisa iyo dabeecadiisa, intaas uunbaa u fiirinaa markaan ku qancanana xitaa damiin iyo shuruudo kaleeto iyo waxyaa kale kuma xirno. Haddii uu naga banaaya booskaasi baahidaasi jirto aan shaqaalaysiinaa.
Siciid Aadan Mireex waa agaasimaha shaqada iyo shaqaalaysiinta ee wasaaradda shaqada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaan weydiiyey fursadaha shaqo ee diyaarka u ah gabdhaha ka soo qalinjibiya jaamacadaha dalka, gaar ahaan kuwa ku yaala Muqdisho.
Annaga waxaan fududeynaynaa dhinaca shuruucda iyo dhinaca muxuuahaya iyo siyaasadaha. Waxaa dhaqan gelinay 2022 waxaa la dhaqan geliyey muxuu ahaayey siyaasadda shaqaalaysiinta qaranka National Employment Policy. Waxaa la dhisay xarun muxuu ahaayey loogu talagalay shaqadoonka ah oo wasaaradda ku dhex taalla. Alxamdulilah haddana dee koley dumarka dowladdu badanaa waxma shaqaalaysiiso, laakiin shaqaalaha dowladda way ku jiraan oo 40% weeye shaqaalaha dowladda dumarku. Dhinaca kale hay-adaha private sectoriska ama local NGOska ayaa shaqaalaysiin sameeya. Dhinaca muxuu ahaaye microfinanciga, dhinaca muxuu ahaa beach silonka, dhinaca tolerinka, waxyaabahaas oo anaguna aan ka saacidno regulationka iyo policyga aan ka saacidnaa. Laakiin dowladdu ama wasaaraddu badana hadda uma aha access uma laha inay qabato muxuu ahaaye shaqaabo inay u qabato cid kasta ama dumar ha ahaadeen ama dhalinyarada ha ahaadeen ama cid kasta ha ahaadeen awoodu ma laha oo ma gaarin. Shaqaalaha dowladdu waa 5700, yacni shaqaalaha privatekaaba ka badan dadka. Waxa weye dadka dalkooda maarata ku nool hadda ilaa ammaan iyo nabadgeliyo sugnaan iyo la helo rajo ku noolkaasaan ahaanayna insha allah.
Gabdhaha magaalada Muqdisho waxa ay qeyb ka yihiin ardayda kumanaanka ah ee sanad waliba ka soo qalinjibiya jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ee ay yar tahay fursadaha shaqo ay magaalada uga heli karaan xirfadihii ay barteen. Rajadooda xagga shaqo helistana waxay ku xiran tahay hadba siyaasadda ay u dejiso dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Sanad Caashe Ibraahim Aadan ayaa barnaamijkaasi haweenka madasha haweenka nala socotiinaysa halkaasi aad ka dhageysaneysana waa Washington. sanad walba waxaa 28ka bisha Julaayo dunida laga xusaa maalinta wacyigelinta xanuunka cagaarshowga oo dhibaato weyn ku haya aadanaha xanuunkan oo badanaaba asiba beerka ayaa waxa uu ka mid yahay cudurrada la isqaadsiiyo Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka xanuunkan uu ka jiro hadaba wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdi Axiis Barrow ayaa waxa uu la kulmay Dr. Faarax Taano waxaana Dr. Cabdi Faarax Taano oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala caasimadda Soomaaliya isla markaasina uu ololeeyay sidii cudurkan loola dagaalami lahaa ugu horreyntii weydiinaya waxa uu yahay cudurka cagaarshowga iyo sida lagu kala ogaado oo qaadistiisa ay ku timaado
waxa ugu halis badan biida iyo sida oo chronic disease ay ahaano cudurrada ha keena runtii inaan hoosta ka xariiqo waa markasta oo qofku u positive yahay ma aha inuu ku xanuunsanayo boqolkiiba boqol inuu xanuunsanayo ma aha laakiin way dhici kartaa qofku inuu qabo xanuunka mararka qaarkood waxaa dhacda weliba inuusan gudbin laakiin waxaa waaye halistiisu waxaa waaye inuu qofka jirkiisa ku jiro markuu rabana uu active noqon karo ama shaqayn karo yacni wadni beerki wax yeeli karo
waa gartay waxaad iga warantaa ma xubnaha kale jirka ayuu ku dhacaa mise beerka oo keliya ayuu xanuunkana siibaa
sida qaalibka ah beerka unbuu ku dhacaa laakiin complication kiisu markii uu dhibaato uu gaarsiiyo jirka oo beerka uu gaarsiiyo yacni waxa loo yaqaano hepatitis C oo kale xataa maxaan ku yiraa dhibaato wuxuu gaarsiin karaa keliyaha wuxuu gaarsiin karaa jirko dhan wuxuu gaarsiin karaa wadnaha yacni waa khatar waaye leannahu waxaa waaye wuxuu u shaqaynayaa si chronic u shaqaynayaa dhaawacuna gaarsiin karaa xubin kastoo jirka ka mid a beerkaas ugu daran
marka sidee lagu daweeyaa xanuunkan ma leeyahay wax dawo ah qaabaad umartaan ma jiraan ka dhaqaatiir ahaan markii aad fiirisaan
alxamdulilah horta hepatitis C-ga daawu leeyahay dabar tiraysa oo si haddaa qabtid maxaan ku yiraa daawo dabar tirta hadda adduunku u haya waa la maamulaay hadda waxaa lagu dadaalayaa in adduunka laga dabar tiro ayaa lagu dadaalayaa yacni daawo lana daaweeyo qofku waa laga daaweeyo laga jiro laakiin sida biida asagu waxaa weeyaan la tacaalid buu leeyahay ilaa xad daawooyin wax tarahaya waa jiraan laakiin boqolkiiba boqol daawo ka dabartirayso ka tirtirayso qofku ma laha
marka soomaaliya cudurkan cagaarshowga dadka si fiican bay u yaqaanaan oo dhagahooda kuma cusba laakiin inuu kala duwan yahay qudheeda oo a iyo b uu leeyahay waa wax waayadii ugu dambeysay la maqlayo dhaqaatiirtu ay sheegayeen dhinaca kale markii aad fiiriso maxaa laga qaadaa qofka muxuu ka qaadi karaa cudurkan
se u gudbiya ka wadaa macnaha
tusaaloo kale markuu qofka uu ku dhacayo cudurkan
waxaa weeyaan waa transmissionka waxa loo yaqaano marka koowaad horta soomaaliya waa run waa ka jiraa dad badan inta uu yacni dhibka uu leeyahay dad badani ma oga xaaladiisa haddii wacyigelintuna runta marka la yidhaaho aad bay noogu yartahay waayahan dambe dad u dhaqdhaqaaqay waa jiraan laakiin xaalad wacyigelintu aad bay u yartahay dadka ku riyoonaya inay 2030 ay tirtiraanna annagu kolba ma ahan sida ay muuqata indhaheena arkaa waxaa weeyaan marka waxaa laga qaadi karaa wax kasta oo dhiig yacni qof qaba dhiiggii si uu kugu gaari karo maxaa ka mid a cidiyajartaa ka mid a cidiyajar uu ku jartay qof qaba haddaa ku jaratid sidoo kale shanlada ayaa ka mid a timaha oo midda lagu jarta ayaa ka mid a maqaska lagu jaray bahalkii qof qaba haddii loogu jaray adigana waa kugu soo gaari karaa wuxuu kugu soo gaari karaa waxa ugu daranaan isleeyahay soomaaliya oo ku badan yahay waxaa weeye waa gudniinka weyn birahan la isticmaalahayo midda kale durida irbadaha laisla sheer garaynahayo la isticmaalahayo waxaasoo dhan wax qof kale ama loo isticmaalay oo adigana lagu isticmaalo weye riski ugu badan oo lagu heli karo yani dhiig kugu gaari karo waxaa ka mid a dhiigga laysku shubahayo haddaan laga baarin waxaa ka mid a xagga shahwada iyo ama dheecaanka oo baalkii la oran jiray adugu wixii dheecaan ama dumar ha ka yimaado maraka ka yimaadee ayagana waa lagu qaadaa gaar ahaan hepatitis B-ga sida AIDS-ko kale wadada lagu qaadaa marka wuxuu u baahan yahay taxadar gaar ah taxadar aan waxaa la yihaahdaa xeradaada ku eko waxaa la yihahdaa galmo ha la samaynin qof aadan iska hubin qalabka aad ku xiiranayso qalabka aad cidiyaha ku jaranaysa waxaagoo dhan waa inay ku yihiin clear ku yihiin. Talaalna waa la sameeyaa oo looga hortegi karo. Baajira hadda alxamdulillah hepatitis B-ga talaal buu leeyahay, halka hepatitis C-gu uusan lahayn talaal. Laakiin haddii C aa qabtid, waxaa waajib ah inaad B-da iska tallaashid. Marka waxaan aad iyo aad u sugayaa waxaa weeyaan in la iska tallaalo, in la isbaaro marka hore. Horta ma qabtaa mise ma qabtid? Haddaadan qabin, marka inaad isbaartid waa u baahan tahay, bahalkii loo inaad istalaashida u baahan tahay. Sidaasaan ku yarayn karnaa xanuunka iyo qalab nadiif in la isticmaalo.
Talaalkaasi suuragal ma tahay inuu Soomaaliya yaalo?
Haa, meel kasta waa yaalla, waan dhihi karaa. Yacni meelo badan, isbitaallo badan buu yaallaa, waa yaallaa, waa la helaa. Waxaana loo talaalaa hepatitis B-ga hal mara hadda qaadanaysaa, markaad qaadatid bilka bacdina hal mar kalaad qaadanaysaa, mar shan bilood ka bacdina mar kalaad qaadanaysaa. Si kale haddii loo yiraahdo, marka koowaad halba qaadane, marka ku xigta waxaa waaye waa bilka bacdi, maalinkii kow lagu duray, maalinka kul lix bilood ana midda u dambaysaa qaadane. Kabacdi waa difaacinta insha Allah.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdi Faarax Taano oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala magaalada Muqdisho. Wuxuu u warramayay wariyaha v o eda Cabdi Casiis Barrow. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaabneyd, waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sanadihii ugu dambeeyey gudaha magaalada Muqdisho waxaa xirnaa wadooyin badan oo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidkaba, kuwaasoo sababa amni awgood dhagaxaan loogu gooyey. Haddaba maadaama ay shacabku muddo dheer dhibaatooyin ku qabeen xirnaashaha jidadkaasi, ma la joogaa waqtigii la furi lahaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Barofesor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Daqare iyo Nuur Sheekh Cismaan Alqudubi oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Barofesor Daqare.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa Sheekh Nuur, sidoo kale waxaan salaamayaa maamulka shaqaalaha v o a iyo dhegeystayaasheenna. Waxaan u malayn in la joogo waqtigii magaalada Muqdisho jidadka dhagaxaha yaalla la nadiifin lahaa, oo dowladdu ay leeban lahayd xirfad kale oo amniga ku sugto, iyada oo dhammaanba laamiyada iyo luuqyada iyo jidcadayaasha dhammaanba la banaynayo. Runtii anu gobolka Banaadir waan kasoo shaqeeyey heer gobol iyo heer degmo, xitaa xildhibaan galo degaanbaan kasoo noqday, degmaan kasoo shaqeeyey. Waxaan ogahay jidadka soo gala baan runtii fahmi karaa hadday tahay dhinacaayo Jaziira ama dhinacaayo ay tahay Warsheekh ama dhinacaayo Daynile ama dhinacaayo Ecos Control jidka aada ama jidka aada muxuu ahaa Ecos Control Balcad, Ecos Control Afgooyo. Marka waxaan isleeyahay haddii la helo takhdiid caadi ah oo dadweynaha iyo dowladdu ay ka wada qeyb qaataan, waxaan hubaa ku kalsoonahay oo hadda ka hor la sameeyey 2017-18 la sameeyey in mataqaana amniga lasugi karo waa easy. Waxaan loo baahan yahay laba qodob keliya: dowladda oo qaada go-aanka ah in dhammaan firi laga dhigo jidadka oo la furo amniga ka qayb qaadanaysa, waa qodob koowaad. Midda kale loo baahan waxay tahay yani organitadii dowladeed ee Muqdisho in lasoo mataqaana la dhiso, in shaqooyinka la qaban karo easy tahay aad ayaan boqolkiiba boqol ugu karsan.
Haye Nuur.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad baad u mahadsantahay Barofesor Daqare. Qof walba hadee aragti buu iska leeyahay, laakiin aniga aragti ahaan waxay la tahay wadooyinka furitaankiisa ee magaalada Muqdisho wax weyn baa ka horreeya. Arrimo waaweyn oo waxaa ku xeeran waddanka waxaa ka jira qalalaaso, isfaham darra jirta dhinaca amniga, hay-adaha ammaanka iyo bulshada Soomaaliyeed wada shaqayntooda waxaa ka jira cillad aad u weyn. Cilladaas ilaa laga xaliyo oo dowladdu istaraatiijiyad rasmi ay la timaado ee wadooyinka in la furo ma suurtageli karto, waayo dhimashada iyo dhaawaca iyo qalalaasaha ayaa badanaya. Marka inta isfaham rasmiya iyo qorsho rasmiya uu ka imaanayo ma suurtageli karto. Waxaan ognahay walaal, nimankan Al-Shabaab la yiraahdo ama khawaarijtu waxay leeyihiin taageero, dad bay ku taagan yihiin, waayo 16 sano iyo 15 sano waddanka dhexdiisa mayna ka dagaalameen, caasimadda mayna joogeen, qaraxyo iyo dhibaato mayna geysteen. Haddayna dad taageerayaal ayna haysanin oo dhinac walba ama dhinac maaliyadeeda ama dhinac fikir ah ama dhinac maaragtay amnigoodii ah, intaba waxay jirtaa. Marka intay ka imaanayso qorshe rasmi ah oo shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha amaanka iyo gobolka iyo degmadu intay ka imaanayso isfaham rasmi ah oo hay'adaha dawladda iyo shacabka iyo bulshada dhexmara ilaa uu ka imaanayo, waxay ila tahay inayna suurtageli karin wadooyinka in la furo.
Professor Daqare, waad maqlaysaa sida uu dooda u dhigay Nuur, adiga sidee kula tahay in wadooyinka lagu furi karo?
Ar waxaa ku sababaynayaa sideeduba dhagax meel la dhigay ama wado la xiray, dunida meel ay nabad ka sugtay ma jirto. Sidoo kale xamar wax ay kusoo kordhisay ma jirto. Anu waxaan aaminsanahay angal kalan taagan anug oo ah dhagaxaha oo la furaa waxaa imaan kara amniga, imaan kara horeyn baan u sababeeyey. Waxaan u baahanahay iyadoo muxuuahay iskoosyada waaweyn ama meelaha xiran ay firi yihiin in meelaha gadaashooda oo meelaha laga soo kontrolo laga soo galay magaaladu xamar shalay ma dhalan. Xamar way jiri jirtay, challengeguna markasta wuu jiray, amni daradu bilaadanka la socotaa walow ay isdhadhaanto. Aan waxaan isleeyahay haddii professional kale oo kaga haboon in dhagax meel la dhigo, waxa weeyo waa inay dowladdu raadisaa. Dhagaxu wuxuu dhib ku hayaa dadweynaha socodkooda, waa amni darro. Dhagaxu wuxuu dhib ku hayaa gaadiidka dhulka maraya. Dhagaxu wuxuu dhib ku hayaa ciidamada laftooda qalabka, sidoo qarash badan baa ku baxa intaasoo dhagax in la dhigo. Waxyaaba fara badan buu iyo wax uu celiyana ma jirto. Marka waxaan aaminsanahay in laba shay la qabto, sidii hadday aan sheegay, hay-adaha amniga iyo bulshada oo iskaashato, oo taas ay tahay nidaamyadii dowladaha hoos in loo laabto. Anigu waxaan aaminsanahay the easy way aan ku soo korno amniga Muqdisho inay sidaa tahay aaminsanahay.
Nuur, maxaad ku sababaynaysaa inaan la gaarin waqtigii wadooyinka la furi lahaa?
Waxaan ku sababaynayaa in aan la gaarin xilligii maanta la furi lahaa wadooyinka. Waxaan ku sababaynayaa sababka ugu weyn ay uu yahay, horta hay-adaha dowladda ee federaalka iyo kuwa gobolka iyo kuwa degmadu ma wada shaqeeyaan. Sababka ugu weyn ee meesha yaalla wuxuu tahay horta wada shaqeyni ma jirtaa. Wey wada shaqeyni mar haddayna bulshadii iyo hay-adihii dowladda ayna jirin, oo maanta ninka kooxdan ka tirsan oo argixisada ah markuu magaalada soo galo aan la ogaan karin, oo jidboontiga uu soo maray aan la ogaan karin, oo degmada uu soo maray degmooyinka koonaha ku yaalla oo magaalada ugu shisheeya ama deegaanada kale ee Garesbaaley iyo Gubadley iyo deegaanada kale oo ku hareereysan oo darafyada magaalada ku yaalla, markuu soo galo aan la ogaan karin, oo bulshada deegaanka degan iyo maamulkoodu ayna ogaan karin, hadisay ku suurtageli kartaa nimankii wadanka gudihiisaba joogaan. Waana sababka ugu weyn ee aan u sababaynayo inayna wadooyinka in la furo maanta ayna suurtagelin inayna wada shaqeyni meesha jirin. Taas weeyaan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda. Xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Professor Daqare.
Xasan Kaafi, xalku waa aad buu u sahlan yahay. Xalku waxa weeye dowladdu shaqadeeda ha qabsato oo amniga muwaadiniinta ha sugto. Booliis badan baa magaalada jooga, militari badan buu dalku leeyahay. Waxaan waa caasimad intelligence bay dowladdu leedahay. Dhagax ma aha, booliisna ma aha, militarina ma aha, intelligencyna ma aha, gudoomiye degmana ma aha, gudoomiye waaxna ma aha, gudoomiye gobolna ma aha, tale qeybeed ma aha. Dhagax waa dhagax, waa asalmadoorsho, waa dhibaato meesha taagan. Dowladdu waxaan uga baahanahay karaamadii aadanaha iyo baawarka shacbiga Soomaaliyeed inay ka faa'iidaysato amniga sugto. Waana soo sahal, aad bay sahal u tahay. Dhagaxyada ummadda dhibaatada ku ah ee carqaladda ku ah dhaqaalaha, meel laga marala laayahay, gaadiidka dhibaataynaya, isku soo mari karin inay ka qaado dhaqaalu xumada iyo amni xumada iyo mashaakilka waxaa sababa kala xiriiraanta magaalada. Magaalada oo isku furan konton iyo afarteeda iskuis iyo intaas oo mataqaanaa luuq ama jidacado isku furan oo xuduudaha laga ilaaliyo oo la baaro oo booliis walba degmo gaara leedahay, degmo kasta ee booliis gaara leedahay. Waxaan isleeyahay amniga ayaa boqolkiiba boqol sugmahaya, dhaqaalaha sugmaya, adeeg bixinta bilaabmayso, iskoolaadkaas toos loo aadaya, muwaadiniintu way nafisay.
Haye Nuur, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalku wuxuu yahay horta amniga sugidiisa in mas-uuliyad wadareed uu yahay, in horta bulshada iyo maamulka iyo ciidamadu ay wada ogaadaan oo ay fahmaan oo ay gartaan weli garashadii ma soo laabanin. Aniga dadka aaminsan maanahay boqolkiiba boqol fikirkan xag jirka ah iyo ficiladooda iyo intaba dadka kasoo horjeedaan horta ku jira boqolkiiba boqol, laakiin waxaan dareensannahay inay taageero weli loo hayo nimanka ay jirto wey, oo bulshada Soomaaliyeed community ay qaybo ka mid ah ay haystaan weli. Waxaan ognahay dhalinyaro la khalday oo fikirkooda la lumiyay oo iyagii in sidii diyaaradihii drone-iska u qarxayaba wadanka jooga wey. Hadaan maanta lagu hortaan system saxan oo shacabka iyo maamulka iyo ciidamadu ay ku wada shaqeyn karaan aan la abuurina, haddii dhalinyaradan intii la khardhay oo fikir khardan lagu soo shubay maanta sidii drone-iskii iyagii gantaal noqday oo meel walba galay, taasiixa lagu helaya xalku wuxuu noqonayaa aniga ay la tahay in bulshada Soomaaliyeed guud ahaanteed iyo maamulka dowladda iyo hay-aduhu ammaanku kulligood mas-uuliyad wadareed la wada leeyahay ay wada dareemaan oo wada shaqayn ay timaado.
Intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Weli waxaad dhageysanaysaan Washington. Kuuriyada waqooyi ayaa waxaa ay qaabilaysaa wafuud lagu martiqaaday oo ka kala socdo Ruushka iyo Shiinaha toddobaadkan dabaaldegga sanad guurada toddobaatanaad ee kasoo wareegatay markii si iskeeda ay ugu dhawaaqday waxa loogu yeero maalinta guusha. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A-da Ains Kim, waxaasi soo jeedinaysa Caashe Ibrahim Aadan.
July 7, 1913 waxa ay ku beegnayd maalintii la saxiixay heshiiskii hubka ee muddada dheer laga xaajooday uu hakiyay dagaalkii Kuuriya. Kuuriyada waqooyi ayaa ku andacoonaysa in dagaalka socday 1910 ilaa iyo 1913 ay bilaabeen Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, iyo in ugu dambeyntii uu ku guuleystay. Warbaahinta dowladda Kuuriyada waqooyi ayaa arbacadan waxay daabacday sawirada wasiirka difaaca Ruushka Sergey Shoigu oo habeen ka hor ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Pyongyang si uu ugu soo dhaweeyo dhigiisa Kuuriyada waqooyi Kang Sang Nam. Howlgalka niyad wanaaga ee ciidamada Ruushka iyo dadku waxay si weyn uga qayb qaadan doonaan horumarinta istaraatiijiyadda iyo xiriirka saaxiibtinimo ee DPRK ee Ruushka, iyadoo la ilaalinayo baahida waqtiyada, ayay tiri warbaahinta KCNA. DPRA amaba Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kuuriyada waa magaca rasmiga ah ee Kuuriyada Waqooyi. Qoraalkeeda wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa ku tilmaamay booqashada mid ka caawin doonta xoojinta xiriirka militari ee Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi, waxaanay noqon doontaa marxalad muhiim ah oo horumarinta iskaashiga labada dal. Munaasabadaha sanad guurada ayaa la filayaa in ay ku dhammaadaan dhoolatus ballaaran oo habeenimada Khamiista dhaca, taasoo caadiyan ah bandhig aad u faahfaahsan oo ku saabsan qalabka kala duwan ee militariga Kuuriyada Waqooyi oo la sameeyey sanadihii la soo dhaafay. Dhoolatuska bishii February ayaa lagu soo bandhigay noocyo Hwasong 18 oo ah gantaalaha balistiga ee qaaradaha isaga gudba ee hadda laba jeer la tijaabiyey oo ku jiray gabagabo weyn. Booqashada heerkeedu sareeyo ee toddobaadkan ee wasiirka difaaca Ruushka ayaa waxay xambaarsan tahay muhiimad astaana iyo sidoo kale suurtagalnimada in Sergey Shoigu uu la kulmo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un la soo qaaday. Falanqeeyaasha ayaa waxay daawan doonaan bal in safarkani uu horseedi karo iibka hubka ee u dhexeeya xukuumadaha Pyongyang iyo Moscow. Washington ayaa horey waxay ugu eedeysay Kuuriyada Waqooyi inay hub iyo dhaqaale u soo dirtay Ruushka si ay uga caawiyaan dagaalka uu kula jiro Ukraine. Moscow iyo Pyongyang labaduba way iska fogeeyeen eedeymaha. Dhanka kalena, Shiinaha ayaa dabaaldegga sanad guurada waxa u matali doona gudoomiye ku xigeenka guddiga joogtada ah ee Kongareska Shiinaha Lin Shangu, oo booqashadiisa la qorsheeyay inay bilaabato Arbacadan. In wafdi heer sare ah oo Shiinaha ka socda ay booqdaan Kuuriyada Waqooyi oo ay xusaan munaasabadda sanad guuradii 70-aad ee ka soo wareegatay dagaalkii Kuuriya, waxa ay muujinaysaa muhiimadda sare ee labada dhinacba ay siinayaan xiriirka laba geesoodka ah, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Mo Ning talaadadii shalay. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay sheegtay in Seoul ay isha ku hayso sida uu u kobciyo xiriirka Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi, iyadoo intaasi ku dartay in ay rajaynayso in xiriirku u dhaqaajiyo gacanka dhinaca nabadda iyo xasiloonida.
Caashe Ibrahim Aadan ayaa nala socodsiinaysa warbixintaasi. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha oo aan dib ugu yaro noqonayno. heeskaasi dabacsan ayaa gabagabo u ah guud ahaanba idaacaddii galabnimo. Waa Sahre Cabdi Axmed iyo bahda v o a da idinla dhammaantoodba nabadgelyo.